Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid. Hy sal nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 147 vers 1 en 3, die tweede melodie. Dit is goed om God se lof te sing, om hom te loof, gee ons genot. En wat daarop volg, gesang 14, Psalm 147 vers 1 en 3. Broers en susters, die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor u hoë reg in volslae onvermoë. En wat daarop volg, gesang 232 vers 1. broers en susters, nou dat ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teenoor God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons: Hy sal ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof bely in die liefdevolle God. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees die Heer en lewendmaking, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop, tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan God deur gesang 309 vers 1, 2 en 3 te sing. My lewe bly aan U gewy, o Vader van genade, U rug omhoog my hart en oog, beskerm my teen die kwade. Gesang 309 vers 1, 2 en 3.
Ons skriflesing, broers en susters, kom uit die evangelie volgens Markus, Markus 3, vers 20 tot 30, die opskrif, daar is die lastering teen die Heilige Gees, Markus 3, vers 20 tot 30. Daarna het Jesus huis toe gegaan, 'n menigte mense het weer saamgedrom, sodat daar selfs nie geleentheid was om 'n stukkie te eet nie. Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal, want hulle het gesê, hy het van sy kop af geraak. Die skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, het gesê, hy is van Beelzebul besete en dis met die hulp van die aanvoerder van die duivels dat hy duivels uitdrywe. Jesus het hulle nader geroep en hulle met voorbeelde geantwoord. Hoe kan die Satan uitdrywe? As 'n koninkryk onderling verdeeld is, kan daar die koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huisgesin onderling verdeeld is, sal daar die huisgesin nie kan bly staan nie. As die Satan teen homself in opstand kom en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar is dit sy einde. Bovendien, kan niemand in 'n sterk man se huis ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie. Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Dit verseker ek julle. Alles sal die mense vergewe kan word, al die sondige lastertaal wat hulle praat. Wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde. Dit het hy gesê omdat hulle gesê het, hy is van 'n bose gees besete. Ons lees tot sover, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Kom, laat ons saam bid. Heilige Here, God by wie ons vrede vind. Dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om vandag dan as gelowiges by mekaar te mag wees. Ons dankie vir die nagrus wat ons kon gehad het en ook hierdie dag vol geleenthede wat soos elke ander dag vir ons gegee word. Ons is eintlik maar ondankbare skepsels, Here. U gee so baie en ons sê so min kere dankie. U red telkens, maar dis by uitsondering dat ons U loof en dank betuig. U onderhou U skepping elke oomblik. Maar dis dan en wan dat ons U skepping raak sien en U daarvoor eer. Ons is dankbaar, Here, vir 'n wisseling van die seisoen. Gee dat ons met geloofsoë ook daarna sal kyk, want net soos die hitte aangenaam is en die reën 'n lafenis is, so het ook die groot koue sy voordele rondom al daardie siektes en goggas wat dan 'n bietjie weer in bedwang gebring word. En so is dit, Here, met die hele skepping. 'N wonderlike ritme en harmonie wat ons in eie gerief kritiseer. Ja, Here, ons besef daar's mense wat koud kry en bibber en honger is. Gee dat ons sal uitreik na daardie mense en te midde van die koue sal sê loof die Here. Maak dit nou stil, Here, in ons menswees. In elkeen se gemoed, gee dat hart en verstand nou op U gefokus sal wees dat ons net u woord sal hoor, net u teenwoordigheid sal ervaar. Dat daar geen beweging of gedagte of geluid sal wees, wat ons aandag sal aftrek van u wonderlike teenwoordigheid nie. So bid ons vir al die eredienste van al die kerke, waar hulle ook al in u naam vergader. Amen. Kom ons sing saam, broers en susters, van gesang 489, daarvan die eerste en die derde verse. Waak, Christen, staan in die geloof dat niemand jou die kroon ontroof en dit wat daarop volg. Sou dit daarom nie wonderlik gewees het as almal se reaksie op Christus dieselfde was nie? Sou dit daarom nie wonderlik gewees het as almal met dieselfde oortuiging oor Christus gepraat het nie? Broers en susters, die vraag nou hoe een mens op Christus en wie en wat hy is reageer, is een vraag wat natuurlijk op verskillende maniere beantwoord word. In die gedeelte wat ons saam gelees het, is daar drie groepe. Drie groepe wat na vore kom, wat elk op 'n besondere manier reageer op Jesus en wie hy is en wat hy gedoen het. En vandag is daar die drie groepe steeds daar. Drie groepe wat steeds elk op sy eie en haar eie manier deel is van die reaksie. Maar net een groep se reaksie is die regte een. Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, begin deur te vertel van 'n menigte mense wat saamdrom. Jesus is huis toe. Ons word nie gesê presies waar huis is nie, maar ons word vertel hy is huis toe. 'N menigte mense drom saam en elke een van hom daardie mense eis van Jesus ietsie. Dis 'n veel eisende skare, soveel so dat Jesus en sy disippels nie eens 'n geleentheid kry om te eet nie. Die eise wat daar is, maak hulle situasie bitter moeilik. En dan kom die eerste groep na vore. Dis die familie. Hulle wat sy familie is. En by familie moet ons nie dink net aan een of twee nie, maar 'n groter groep. Dis broers en susters, ooms en tannies, neefs en niggies en natuurlik ma. En hulle hoor van al hierdie dinge wat gebeur en dan probeer hulle om hom van daar af na die familiehuis toe weg te rokkel. Want, dink hulle, hy moet van sy kop af wees. Dis nie dat hulle vir hom kwaad is nie. Dis nie asof sy familie nou skielik kom wil straf nie. Dis nie eens noodwendig so dat hy op daardie stadium vir sy familie 'n verleentheid is nie. Maar wat waar is, is dat hulle nie eens geëet kry nie, dat Jesus en sy volgelinge nie eens geëet kry nie. En dis genoeg vir die familie om in besorgdheid te sê, nou maar kom ons kry hom uit daardie situasie uit. Want dis duidelik dat hy van loetjie getik is. Dat sy ritme in sy denke versteur is. Nou ons vind vandag dat daar baie mense is wat in hulle denke versteur is. 'N goeie voorbeeld daarvan is hierdie selfmoord bomaanvallers wat so geradikaliseer is, so gebreinspoel is dat hulle plofstof aan hulle vasmaak en dan ergens hulle self en 'n klomp ander mense tot niet maak. So, dis 'n moontlikheid. Ons verstaan dat mense so van loetjie getik kan wees, dat hulle self kan vernietig. En die familie is altyd baie hartseer en geskok wanneer dit gebeur, en so is dit dan nou ook, dat hierdie familie geskok is, en bekommerd is. Jesus eet nie eens nie. Ons moet hom gaan deprogrammeer. Ons moet sy denke weer regkry. En agter dit lê dan gewoon Jesus verstaan niks, weet niks meer as dit. Hulle verstaan nie Jesus se boodskap nie. Hulle verstaan nie sy boodskap in die manier wat hy leef of in die manier en in die inhoud van dit wat hy verkondig nie. Hy het homself misgis. Die tweede groep is die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hulle is nie besorgd oor Jesus nie. Hulle is nie bekommerd oor die feit dat hy nie eet nie. Vir hulle is hy iemand wat 'n bedreiging is. Hulle is vir hom kwaad, hulle is aggressief teenoor hom. Hulle wil hom seermaak, hulle wil hom beledig, hulle wil hom verneder. En daarom is hulle woorde, hy is van Beelzebul besete. Ander woorde, hy wat Jesus is, werk vir die vyand, is deel van die vyand, is die vyand, want hy is van Beelzebul besete. ook hulle verstaan Jesus se werk nie. Die interessante broers en susters, kom ons staan vir 'n oomblik daarby stil, is dat Jesus met ander woorde besig is met wonderwerke. Dis waarmee hy besig is. Hy is besig om mense gesond te maak, hy is besig om mense te verlos van probleme wat jare lank al hulle teister. Dis nie asof die fariseers en die priesters sê nee, maar hy kan niks doen nie. Hulle betwis nie wat hy doen nie. Hulle betwis nie dat dit is hoekom die groot menigte saamdrom, elkeen met 'n eis, maak my gesond, help my kind, doen dit vir my, help my van hier, met hierdie probleem. Hulle betwis nie dat Jesus op wonderbaarlike wyse hierdie mense help nie. Wat hulle wel sê is, die oorsprong van hierdie magstade is nie God nie, maar die bose. Dis die duivel homself, sê hulle. Hierdie tweede groep is die groep wat in vyandigheid met Jesus besig is. Die derde groep het ek al so ligweg na verwys, maar nie regtig gesê nie. En dit is die disippels. Dit is hulle wat by Jesus is en saam met hom is, wat sy boodskap verstaan, wat glo dat wat hy doen, God self is wat intree. In die gedeelte wat net na hierdie volg, Markus 3 vers 31 tot 35, vertel dit dan van Jesus wat sê, elkeen wat die wil van God doen is my broer en my suster en my moeder. Hierdie derde groep is die mense wat met ander woorde inval by die wil van God. Maar net om Jesus se antwoord vir 'n oomblik 'n bietjie te ondersoek, dan sien ons, hy sê, hoe kan die Satan uitdryf, dit maak nie saak of sin nie. Want as jy iets uitdryf, dan neem jy daar die plek in besit. Anders gestel, in 'n oorlog, nou daar in die Midde-Ooste, is hulle besig om te veg teen ISIS, en as hulle ISIS uit 'n dorp uitgedryf het, dan los hulle nie dorp nie. Hulle beset dan die dorp, die regeringsmagte neem dan die dorp oor, of andersom, ISIS gaan en val het dorp aan, en as hulle die regeringsmagte uitdryf, dan neem hulle daar die dorp in besit. Hulle beset daar die dorp. En as Jesus hoort, kan het wees dat Satan die Satan uitdrywe, want dan is het Satan wat deur Satan vervang word. Dit maak nie sin nie. Hy is besig met ander woorde, hulle vyandigheid en die onlogiese van hulle vyandigheid te ontmasker. Dan gaan hy en hy sê, as die koninkryk onderling verdeeld is, kan daar die koninkryk nie bly staan nie. En dan gaan hy en hy sê dit ook van 'n huisgesin. Dan 'n woorde, verdeeldheid, onderlinge verdeeldheid ondergrawe. En so voetnotakie broers en susters, ons as gelowiges kan dit maar goed onthou. Onderlinge verdeeldheid maak ons swakker. Eensgesindheid is dit wat ons sterker maak as geloofsgemeenskap. Maar dit net so terloops. Terug na hierdie gedeelte. As die Satan teen homself in ons opstand kom en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar is dit sy einde. Al hierdie beeldsprake, al hierdie gelykenisse, vertel Jesus, sulke kort gelykenisse, om baie duidelik te maak dat dit geen sin maak, dat daar geen logika daaraan is om te sê dat dit die duivel is wat homself hierso vernietig nie. En dan praat hy van bovendien kan niemand in 'n sterk man se huis ingaan en sy goed vat as in die vooraf die sterk man vasbind nie. Nou, Die sterk man kan ons nou maar net vermoed, want ons is nie mense wat 2000 jaar gelede in die Joodse gemeenskap daar die verwysingsraamwerk gehad het nie, maar waarskynlik was dit hulle verwysingsraamwerk, verwys na die sterk man wat in Jesaja na verwys word. En daar die sterk man dan God. En as ons dan parafraseer wat Jesus hier gesê het, jy gaan nie in God se huis ingaan en dinge vernietig, as jy nie eers God vasgebind het nie. En omdat God nie vasgebind is nie, kan dit nie die Satan wees nie. Dis met ander woorde, heeltemal 'n ander gelykenis, waar die vorige gelykenisse allemaal verwys na onderlinge verdeeldheid, verwys na die onderlinge verdeeldheid wat breek, die onlogiese daarvan dat Satan homself kan vernietig, is hierdie een ander gelykenis wat sê, die sterk man, dis God, is nie vasgebind nie. En daarom maak dit nie sin dat dit die Satan kan wees wat hiermee besig is nie. En dan kom hy met die gedeelte wat ons aan die einde by gaan stilstaan, en dit is dan die laster teen die Heilige Gees, die sonde teen die Heilige Gees. Maar om dit werklik te verstaan, moet ons ook verstaan dat het vandag nog vir ons drie groepe is in hierdie wêreld. Daar's die groep mense wat Jesus nie verstaan nie. Hulle weet nie waarmee is hy besig nie. Hulle weet nie wie en wat hy is nie. En hulle is deel van die eerste familie van Christus. Hulle is daar die familielede wat sê Jesus het hom misgis. Hulle is daar die mense wat boeke skryf soos Vaderlus in Galilee, wat sê dat Jesus so bietjie net 'n ander dingetjie in sy kop gehad het as die normale mens. So bietjie mal dalk gewees. Hulle is die mense wat sê Jesus was nie en is nie ware God nie. Hy is maar net so 'n goeie ouetjie gewees wat 'n klomp goetertjies gedoen het wat vir 'n klomp mense van betekenis was, en sy boodskap, naamlik liefde, is toe later opgeneem en verder gedra. Spesifiek na die boek waarna ek verwys, Fatherless in Galilee, vertel van Jesus wat as 'n straatkind amper groot geword het in daardie wêreld. Hy was sonder pa, en hy het op die ouende, omdat hy nie aardse pa gehad het nie, het hy onder amper die illusie begin verkeer dat hy God Vader genoem het. En dat God dan as Vader van hierdie Jesus, hierdie vaderlose figuur, al die gemarginaliseerdes omarm het. Dis baie mooi politiek korrekte taal. Maar is maar dieselfde woorde as wat die familie van Jesus daai tyd gebruik het. Hy is so bietjie van sy kop af. Dan is daar natuurlik diegene wat Christus verwerp. Hulle is die mense wat nie wil glo nie, wat weier om te glo. Hulle verstaan nie die boodskap van God nie. Hulle verstaan nie dat daar net een weg, een waarheid, een lewe is, en dis in Christus en deur Christus. Dis ons hoop, dis ons werklikheid, dis die lewe. Want dit, broers en susters, is wat die derde groep, die disippels, onderskei van al die ander. Beslis van hierdie twee groepe, wat alles hulle reaksie en denke bietjie radikaal verskillend van mekaar, hulle verstaan nie Jesus nie, en hulle is daarom ongelowig. Maar die derde groep is die groep wat die wil van God ken, wat glo dat Jesus die Seun van God is, dat glo dat God vir ons mens geword het, wat glo dat ons die saligheid gaan beerwe, dat Christus se genade daad vir elkeen van ons is. Teen hierdie agtergrond kan ons dan nou gaan kyk. Want onthou, 'n teksvers kan mens nie uit konteks haal en om dan aan 'n groot klok gaan hang as dit buite die konteks 'n betekenis kry nie. Want deur die eeue was daar maar altyd die Christene wat met groot bekommerdheid hierdie woorde gelees het en bang was, waar presies is dan die laster teen die Heilige Gees? Waar laster mens, hoe laster mens, hoe gaan mens hierdie sonde dan nou jou eie maak, hierdie laster, wat jou nooit vergewe sal word nie? Die leidraad is hierdie woorde, dit het hy gesê omdat hulle gesê het, hy is van 'n bose gees besete. Met ander woorde, broers en susters, dit is die mense wat buitendien geen saak het daarmee dat hierdie sonde hulle nie vergewe word nie, wat ter sprake is. Dis daardie mense wat God en God se wil nie verstaan nie, dis daardie mense wat God se wil nie ken nie. Die sonde teen die Heilige Gees is eenvoudig gestel, ongeloof. Moet 'n bietjie anders te sê. Juist die feit dat jy as gelowige bekommerd is dat jy dalk teen die Heilige Gees sondig, is bewys dat jy dit nie doen nie. Want as jy glo Jesus is seun van God, as jy glo in God, dan laster jy nie teen die een wat geloof gee nie. Die feit dat jy bekommerd is daaroor, is op die einde vir jou bewys dat jy nie daaraan skuldig is nie, want dit is die wat nie glo nie, wat teen die Heilige Gees laster, want die Heilige Gees praat met elkeen en werk met elkeen, maar in ongeloof verwerp mense partykeer die Heilige Gees. Dit bring dan by ons 'n groot rustigheid, broers en susters. Dit wat vir ons 'n onrustigheid is, word juist dan vir ons 'n bevestiging en 'n bron van rustigheid. Ons, wanneer ons glo, kan nie laster teen die Gees nie. En die feit dat ons partykeer bekommerd is en wonder daaroor, is juist bevestiging dat ons dit nie doen nie. Daarom, broers en susters, moet ons maar telkens weer onsself toets, dat ons in die geloof bly, dat ons vas bly staan in die geloof wat in ons lewens die deurslag moet gee. Ons moet nie ons ore uitleen aan die klomp ongelowiges wat aan die een kant aggressief is en Christus aanval nie. Ons moet ook nie met die goedhartiges onsself gaan vereenselwig nie. Daai goedhartiges wat sê, ag ja, Jesus was baie oulike mannetjie gewees, maar hy is nie die seun van God nie. Dit kom baie sinvol na vore in die mense wat sê, ja, daar is waarhede. Daar is verskillende maniere van tot God kom. Teenoor dit is die familie van Jesus wat sê, daar's net een weg, net een waarheid, net een lewe. Dis Christus Jesus. So sê die Here self. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank die Here vir u genade. Ons dankie vir u versorging en vra dat u ons elkeen elke dag sal help en sal versorg. Dink aan die liefde aan hulle, Here, wat siek is, tuis en in hospitale. Ons vra dat u hulle sal help en u oor hulle sal ontferm. Ons vra dat u ons in ons verhouding sal seën, dat u ons geliefdes sal beskerm vir daardie geleenthede wat ons mekaar mag sien, totdat u kom en u koninkryk vestig. Ons bid vir dit wat ons as gelowiges doen, dat dit in trouheid, getrouheid, tot eer van die naam sal wees. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met die sing van gesang 203 vers 1, 3 en 4. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.